Srdečne vítajte znova na ďalšom stretnutí pri Božom slove na tému Pán Ježiš v starom zákone a sme u proroka Jeremiáša. Budeme čítať z proroka Jeremiáša z dvoch miest. Prosím, nájdime Jeremiáš 29, 29 a tam z tej kapitoly prečítajme od verša 5 po verš 14 a potom z kapitoly 30 od 31, prepáčte, som sa stratil, kapitola 31, verš 38 až do konca. Moment, nie, nie. No, čítajme. Danko, prosím, čítaj kapitolu 30,
29, 5 až 14.
5 až 14.
Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. Berte si ženy a ploďte synov a céry, žente svojich synov a vydávajte svoje céry, aby plodili synov a céry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia. Modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. Takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela. Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci. Nedajte ani na svoje sny, ktoré sa vám prisníjú, lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Neposlal som ich, znie výrok Hospodina. Takto totiž hovorí Hospodin, až sa naplní pre Babylon 70 rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privediem späť na toto miesto. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodina. Zmením váš údel, zhromaždím vás pomedzi všetkých národov a zo všetkých miest, ktoré som vás rozptýlil, znie výrok Hospodina. A vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.
Ďakujem. A teraz poďme do kapitoly 30. V kapitole 30 od verša 33 čítajme do konca.
Môže byť také.
Áno, čiže
je... 31.
24 je koniec.
Jeremiáš kapitola 31 od verša 33 do konca.
Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodina. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Toto hovorí Hospodin, ktorý dáva dňu slnko za svetlo, noci určuje mesiac a hviezdy, aby svietili, vzdúva more, takže hučia jeho vlny. Hospodin zástupov je jeho meno. Ak sa tieto poriadky spredo mňa stratia, znie výrok Hospodina, potom aj potomstvo Izraela prestane byť národom predo mnou po všetky dni. Toto hovorí Hospodin, ak sa dajú zmerať hore nebesá a dolu preskúmať základy zeme, potom ja zavrhnem celé potomstvo Izraela pre všetko, čo urobili, znie výrok Hospodina. Hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina, keď bude mesto vystavané pre Hospodina od veže Hananel až po nárožnú bránu. A meriaca šnúra sa potiahne ďalej ku kopcu Gareb a zakrúti sa ku Goe. Celé údolie mŕtvol a obetného popola, všetky polia až po potok Kidron a po roh konskej brány na východ budú zasvetené Hospodinovi. Nikdy už nebudú zbúrané a zrúcané.
Ďakujem. Ešte sa chceme modliť, prvnež budeme rozmýšľať nad prorokom Jeremiášom, respektíve nad miestami, kde u proroka Jeremiáša sa nachádza slovo o Pánu Ježišovi. A brat Rastík, prosím, modli sa s nami na úvod.
Dobrý náš Bože, ďakujeme Ti za tento dnešný deň, ktorý bol svojím spôsobom výnimočný. Ďakujem, že si svojím Svätým Duchom bol uprostred nás. A tak myslím aj na tých, ktorí sa rozhodli nechať pokrstiť, aby si ich požehnal. To vás myslím na tú dievčinu, ktorá má taký ťažký život. Ty počuješ naše prosby, veríme, že ty počuješ. Ďakujeme Ti za tento večer a voláme ťa príď medzi nás, Pane. Amen.
Amen.
Témou našich stretnutí teraz je Ježiš alebo Mesiáš v Starom zákone a dospeli sme do knihy proroka Jeremiáša. Jeremiáš je zvláštny prorok v tom zmysle, že v živote proroka Jeremiáša nachádzame niekoľko veľmi jasných spôsobov, ktorými jeho služba a bolesť ukazujú na Pána Ježiša. Nielen proroctvo samotného proroka, ale jeho život, samotný život proroka, jasne ukazuje na Pána Ježiša. Takže prvýkrát sa stretávame s tým, že nielen to napísané, to prorokované je o Pánu Ježišovi, ale aj samotný písateľ sa podobá Pánu Ježišovi, alebo nesie znaky, ktoré veľmi jasne ukazujú na Pána Ježiša. V skutočnosti rabíni doby Pána Ježiša videli Jeremiáša ako trpiaceho služobníka, ktorého prorokoval Izajáš v kapitole 53. Možno, že o tom viete, to som minule spomínal. Veľmi zvláštne. My, keď čítame Izajáša 53, tak veríme, že to je Pán Ježiš. Však rabíni doby Pána Ježiša rozumejú, alebo takto vidia, že ten trpiaci služobník z Izajáša 53 je prorok Jeremiáš. Prorok Jeremiáš je považovaný za tretieho najvýznamnejšieho proroka po Izajášovi a Ezechielovi. V skutočnosti napísal prorok Jeremiáš viacej než Ezechiel a Izajáš dokopy spolu. Kniha proroka Jeremiáša je silne a hlboko emotívna kniha. Jeremiáš je známy inač ako plačúci prorok. Trávi veľkú časť svojej služby varovaním izraelského ľudu pred blížiacim sa súdom pre ich vytrvalú zburu proti Bohu. Napriek smutku a tragédii, ktoré naplňajú jeho stránky jeho proroctva, ponúka Jeremiáš aj nádej. Konkrétne nádej na vykúpenie a obnovu. Čo si z toho sme čítali v tých veršoch, ktoré sme na úvod hovorili? Najprv je to obrovské zasľúbenie o tom, že Božie myšlienky o svojom ľude sú niečo úžasné, nie veľké, ďaleko väčšie, než si to samotný ľud izraelský dokáže predstaviť. A nie len to, ale že Pán Boh uzavrie so svojím ľudom zmluvu, ktorá je niečo krajšie, väčšie, jedinečnejšie ako zmluva, o ktorej doteraz vedia. A to samozrejme všetko ukazuje na Pána Ježiša. Napriek smutku a tragédii, ktoré naplňajú stránky toho proroctva, Jeremiáš ponúka aj nádej. Konkrétne nádej na vykúpenie a obnovu. Práve týmto posolstvom môžeme vidieť presvítať evanjelium Pána Ježiša, ktoré nám dáva jasný obraz o Božom pláne zachrániť ľudstvo. V celej knihe Boh prosí svoj ľud, aby sa odvrátil od svojich hriechov, vrátil sa k nemu. Znovu a znovu vidíme Božiu prosbu so zlomeným srdcom. Vráť sa neveriaci Izrael. To je znova a to je proste jak refren tejto knihe. Už sa na teba nebudem mračiť, lebo som verný. Jeremiáš 3.12. Napriek ich modlárstvu a hriechu sa Boh stále Naťahuje ruku v láske k svojmu ľudu a v milosrdenstve a vyzýva ich, aby činili pokánie a vrátili sa k nemu. Táto výzva k pokániu je základom nielen posolstva proroka Jeremiáša, ona je základom Ježišovho evanjelia. Ježišovo posolstvo v Novom zákone odráža tú istú výzvu. Odvráťte sa od hriechu, vráťte sa k Bohu a nájdete odpustenie. Matúš 4:17. V Jeremiášovi je jasne vidieť Božie srdce. Túži potom, aby sa jeho ľud vrátil k nemu, rovnako ako dnes túži potom, aby sme sa my dnes odvrátili od svojich hriechov a prijali jeho ponuku na odpustenie prostredníctvom Pána Ježiša. Jedno z najpozoruhodnejších Jeremiášových prorostiev je zasľúbenie novej zmluvy. Nová zmluva sa nám zdá, že začína u Matúša. Začína u Jeremiáša. Tam je zasľúbenie novej zmluvy, ktorá nachádza svoje naplnenie v Pánu Ježišovi. U Jeremiáša 31-34, to sú verše, ktoré sme akurát nečítali. A Boh vyhlasuje, že uzavri so svojim ľudom novú zmluvu. Prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s ľudom Izraela a s ľudom Júdu. Svoj zákon vložím do ich mysle a napíšem ich ho na ich srdce. Budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Lebo odpustím zlo a na ich hriechy už nebudem viac spomínať. Wow. To vám určite znie jak novozákonné posolstvo. Však to nie je, že budeš zachovávať zákon a ja ti budem Bohom. Ja ti odpustím všetko tvoje nezachovávanie zákona a ja ti budem Bohom a ja spôsobím to veľké, nové, krásne, jedinečné. A celý tvoj život bude zmenený. To je zasľúbenie novej zmluvy u proroka Jeremiáša. Toto proroctvo je nesmierne dôležité, pretože predpokladá Ježišov príchod a uzavretie novej zmluvy prostredníctvom jeho krvi. V Novom zákone, Židom 8, 6 až 13, toto proroctvo sa vyslovene spája s Ježišom a ukazuje, že on je prostredníkom novej zmluvy. Pán Ježiš je prostredníkom novej zmluvy. Takže keď Jeremiáš hovorí o keď Božími ústami počujeme od proroka Jeremiáša zasľúbenie novej zmluvy, tak počujeme o zasľúbení o Pánu Ježišovi. Počujeme zvesť o Pánu Ježišovi. Takže to je to veľké, že to proroctvo vyslovene nás spája s Ježišom a ukazuje, že on je prostredníkom novej zmluvy, ktorá je postavená na lepších sľuboch ako tá stará. Asi o 600 rokov neskôr sa židovský rabín menom Ješua, Ježiš, v našom prepise, keď zhromažil sa so svojimi služobníkmi v hornej miestnosti, vzal chlieb z veľkonočnej večere, poďakoval, lámal ho a povedal im: toto je moje telo, ktoré je dané za vás. Robte to na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal kalich a povedal: toto je kalich tej novej zmluvy mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Lukáš 22, 19 až 20. Židovský rabín menom Ješua, alebo Pán Ježiš priamo, aby sme to neobchádzali nejakým zaokrúhlenými slovami, priam proste vystupuje proroka Jeremiáša ako ten, ktorý bude garantom tej novej zmluvy Božieho ľudu so svojim ľudom. Aká je nová zmluva, o ktorej hovoril Jeremiáš pred 600 rokov pred Pánom Ježišom? Bola to Kristova krv. Ján Krstiteľ nazval Ježiša baránkom Božím, ktorý zníma hriechy sveta. V starom zákone je veľa zmienok o krvi, ako napríklad pokropenie nevinnej krvi na hebrejské veraje dverí, keď ich držal v Egypte egyptský faraón. V skutočnosti zákon vyžaduje, aby takmer všetko bolo očistené krvou a bez preliatia krvi nie je odpustenie. Židom 9.22. Po stáročiach prelievania nevinnej krvi baránka Boh Jahve poskytol novú zmluvy, spôsob, ako nás konečne napraviť s ním, ako nás zmieriť s ním krvou jeho jednorodeného syna Ježiša, baránka Božieho. Skrze krv, Ježišov krv a zmierenie nám Boh ponúka premenené srdce, také srdce, kde sú jeho zákony vpísané do našich srdc mocou Ducha Svätého. A zrazu toto všetko vidíme u proroka Jeremiáša. Nie zahalenie, odkrytie, aby sme tomu jasne, jasne rozumeli. Skrze Ježišovu smrť a vzkriesenie nám Boh ponúka premenené srdcia, také, kde sú jeho zákony písané do našich srdc. V Ježišovi nám ponúka odpustenie a Boh sľubuje, že si už nebude pamätať na naše hriechy. To je podstata evanjelia. Nejako 600 rokov pred pánom Ježišom, Jeremiáš o tom presne všetko vie, nielen presne o tom všetko vie, napíše to slovami, ktoré použijú novozákonní písatelia, aby opísali evanjeliu pána Ježiša. A to je to, o čom hovoríme, keď sa dívame na ten úžasný obrázok o prepojení Biblie. To je opravdu podstata evanjelia. Skrze Krista sú nám odpustené hriechy a sme noví ľudia. Ďalší mocný pohľad na Ježišovo evanjelium v Jeremiášovi sa nachádza v Jeremiášovi 23. A tam je verš 5 a 6, 23. Hľa, idú dní, hovorí Hospodin, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výrastok a bude kráľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravodlivosť na zemi. Za jeho dní bude spasený Júda a Izrael bude bývať bezpečne. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú nazývať. Hospodin, naša spravodlivosť. Teda ďalší mocný pohľad na Ježišovo evanjelium sa nachádza v texte, ktorý som práve prečítal, kde Boh sľubuje, že vzbudí spravodlivého kráľa z Dávidovskej línie. Táto spravodlivá vetva bude kráľovať múdro a robiť to, čo je v krajine spravodlivé správne. Za jeho dní bude Júda spasený a Izrael bude žiť v bezpečí. Toto je meno, ktorým sa bude volať. Hospodin, náš spravodlivý spasiteľ. Wow. Čo vlastne znamená meno Ježiš, Jehošua? Hospodin zachraňuje. Hospodin spasí. Hospodin je náš spasiteľ. To je jasné proroctvo o Ježišovi, spravodlivom kráľovi, ktorý sa narodil z rodu Dávidovo. A to čítame rovno Matúša 1.1. bez okolkov. Ježiš je ten, ktorý prišiel priniesť svetu právo a spravodlivosť a skrze neho dostávame dar jeho spravodlivosti. Ako nám hovorí 2. Korintianom 5.21. Toho, ktorý nemal hriech, urobil Boh za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. A zvláštne, ja keď si tieto veci dávam dokopy, keď to čítam, a tie spojenia sú neuveriteľné však. Jako, prečo by práve Jeremiáš vedel, alebo mal dávať dôraz na to, že ten Mesiáš bude Božou spravodlivosťou. Nemohol si vymyslieť dačo iné, keby to bolo čosi svetské. Určite by si vymyslel dačo iné. Nie, on si vymyslí presne to, čo nakoniec v Novom zákone sa stane, presne spôsobom, ako sa to naplní. On je spasiteľ, ktorý za nás prehlasuje a dáva pravdu Pánu Bohu. Nie našim vlastným úsilím, ale jeho spravodlivosťou, ktorú nám dal skrze vieru. Jeremiáš je často plný proroctiev o súde a následkoch hriechu. No aj uprostred týchto varovaní je neustále vlakno nádeje a obnovy. Boh neopúšťa svoj ľud navždy. Sľubuje, že ich privedie späť z vyhnanstva, obnoví ich a dá im budúcnosť naplnenú nádejou. Jeremiáš 29.11, to sme čítali, Pán Boh vyhlasuje, lebo ja poznám plány, ktoré mám s vami. Plány, aby sa vám darilo a nie, aby som vám ublížil. Plány, ktoré vám dajú nádej a budúcnosť. Čítam z ekumenického prekladu. Toto posolstvo nádeje nachádza svoje konečné naplnenie v Ježišovom evanjeliu. Aj keď sme zhrešili a zaslúžime si odlúčenie od Boha, Ježiš vstupuje na naše miesto, berie na nás trest za naše hriechy, aby sme mali nádej a budúcnosť s Bohom. Ježišovo vzkriesenie nám dáva najvyššiu nádej, že máme s ním prísľub večného života. A to sa nakoniec, jasne čítame u Jána v 11. kapitole. Tak ako Jeremiášové posolstvo hovorilo o obnovenom Izraeli po vyhnanstve, evanjelium hovorí o obnovenom vzťahu s Bohom prostredníctvom Ježiša Krista. Už nie sme vyhnanci ani cudzinci. Skrze Krista sme privedení k Bohu a máme nádej na večný život, napíše apoštol Pavel v Efešanom 2. kapitoli. Na tomto mieste by som chcel uviesť také dve veci, ktoré sú také jasné z knihy proroka Jeremiáša, ktoré je dobre, keď si zapamätáme. Tá jedna oblasť veci je taká, že prorok Jeremiáš, tak jak čítam jeho proroctvo, jeho knihu, ktorej samozrejme presvíta aj časť príbehu, jeho vlastného príbehu, tak zistujeme dve veci. Prvá vec je, že Jeremiáš je veľmi podobný Ježišovi. Uvidíme, v ktorých aspektoch. A druhá vec je, že je plno proroctiev, ktoré svedčia o Mesiášovi a ktoré sa dneska už vieme, že aj naplnili Pánu Ježišovi. Takže teraz budeme mať trochu problém s tým, že tých miest je strašne veľa, tých citátov je strašne veľa a ja budem musieť to urobiť iba tak, že iba pár z tých vecí si budeme citovať z proroka Jeremiáša. Vás to napadne, kde sa to nachádza v Novom zákone. A nemôžem použiť všetky, pretože je ich strašne veľa. To by som vás musel vystrašiť s takým prepojením, jak to tam je na tom obrázku, z tých 63 700 kusov. Dobre, takže, aké sú podobnosti medzi Jeremiášom a Ježišom? Jeremiáš 1.5. Čítajme pár textov. Jeremiáš 1.5. Prv, ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa a prv, ako si vyšiel do života, posvetil som ťa za proroka národov, som ťa dal. Pán Ježiš i Jeremiáš obaja boli známi skôr, ako boli počatí. A Lukáš 1.31 povie toto. A hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Wow. Toto je neskutočná predpoveď. Jeremiáš vie, alebo o Jeremiášovi je povedané presne čo o Pánu Ježišovi. Toto vás by ani nenapadlo také dačo dať dokopy, alebo také dačo napísať. Dobre, ja som len chcel dokumentovať, a teraz budem hovoriť mnohé z tých podobností, ale chcel som len ukázať, aká zvláštna jedinečná vec o počatí obidvoch mužov, že je to isté? Wow. Dobre, takže prvá podobnosť. Obaja boli známi skôr, ako boli počatí. Obaja boli poslaní, povolaní z lona, to je to istý, ten istý verš, a Lukáš potom 41, 42, 43. Obaja, Jeremiáš i Ježiš, poznali volanie otca skôr, ako dosiahli dospelosť. Obaja plakali nad Jeruzalémom pre jeho blížiaci sa súd. A mám citovať, kde je to u proroka Jeremiáša? Aby sme si to mohli nájsť prípadne. Ja to mám napísané, takže keď to budeme dávať dakedy dokopy, tak to tam bude Tých textov je spústa. Ja úmyselne chcem spomínať veci, aby sme rozumeli, že to, ten obrázok o tých prepojeniach v písme, to je niečo skutočné, neskutočné. Skutočné, neskutočné. Ďalšia podobnosť medzi Jeremiášom a Ježišom. Obaja plakali nad Jeruzalémom pre jeho blížiaci sa súd. Poďalšie. Obaja boli obvinení zo šialenstva, že sú blázni. Obaja boli obvinení zo seba propagácie. Obaja boli zosmiešňované. Obaja mali to, čo povedali, preverené, hoci to bolo použité proti ním. Obaja boli skazenými kňazmi vyhlásení za hodných smrti. Jeremiáš i Pán Ježiš. Smrť oboch zosnovala a smrť v obidvoch prípadoch im hrozila a bola proti ním. Obidvaja prorokovali pád Jeruzaléma. Jeremiáš dáva žiadne figy na figovníku ako znamenie a Pán Ježiš, keď príde a vidí a nevidí na figovníku figy, tak ho preklína rovnako ako Jeremiáš. Obaja prorokovali zmiznutie ženicha. Obaja boli vedení ako baránok na zabitie. V prípade Pána Ježiša samozrejme tomu rozumieme. Zvláštne je, že o tom vie aj Izajáš 53:7 a Jeremiáš to má v Jeremiáša v 11. kapitole 29. Jeremiáš 11. kapitola 19. verš. 11. 19. verš. A ja som bol sia krotký baránok vedený na zabitie a nevedel som, že proti mne vymýšľajú plány. Skazme vraj strom a z jeho ovocím a vidíme ho zo zeme živých a nech sa nespomína viacej jeho meno. To je napísané prorokovi Jeremiášovi. Rovnaké, úplne rovnako čítame prorokovi o Pánu Ježišovi. A teraz sme veľmi, veľmi teraz sa ešte viacej čudujeme, lebo prorok Izajáš 53:7 napíše o Pánu Ježišovi to isté, že bol vedený ako baránok na zabitie. Tieto slova, vedený ako baránok na zabitie, doslova takéto slovné spojenie pozná prorok Izajáš, pozná prorok Jeremiáš a splnili sa v prípade Pána Ježiša. A Nový zákon to znova cituje. Wow. A to je, aby sa to takto urobilo náhodou, je štatisticky absolútna nemožnosť. Čistý zázrak. 10 vecí sa nedajú splniť naraz na nejakom prípade. Proste nedajú sa. Matematicky to sú proste počty, ktoré vám vychádzajú, proste nekonečné, absolútne nemožné. Dobre, takže toto je prvá oblasť toho, čo som chcel povedať. A chcem to takto celkom konkrétne hovoriť, pretože toto je prvý prorok, u ktorého vidíme, že jeho život je podobný Pánu Ježišovi. Nielen to, čo hovorí, čo prorokuje Pánu Ježišovi, ale jeho život samotný je podobný Pánu Ježišovi. Takže prorok Jeremiáš, to Pán Ježiš tým svojim učeníkom Kleofášovcom určite zdôraznil, že ale všetci ostatní prorokovali o mne, ale Jeremiáš aj bol taký, jak som ja. Dobre, teraz poviem proroctva, ktoré prorokuje Jeremiáš o Mesiášovi, o Pánu Ježišovi, a ktoré sa naplnili. Takže spôsob smrti ako obetný baránok bol pravdivý, predpovedaný pre Jeremiáša, rovnako ako pre Pána Ježiša. Dávidovský výhonok, ratolest, A Jahve je naša zachraňujúca spravodlivosť, respektíve Pán spravodlivosti. To je pravda pre Jeremiáša, rovnako ako je pravda pre Pána Ježiša. Proroctvo, že sa narodí ako kráľ a prorok a potomok Dávida, je pravdivý o Jeremiášovi rovnako ako o Pánu Ježišovi. Masaker tých malých detí v ráme je predpovedaný Jeremiášom. Vedeli ste to? Mm. Asi áno. Jeremiáš 31.15. Jeremiáš 31.15. A tam vám rovno zaznie to, čo poznáme z Nového zákona. 31.15. Takto hovorí Hospodin. Hlas počuť v ráme, nárek a horký plač. Rachel plače nad svojimi synmi, nechce sa dať potešiť nad svojimi synmi, pretože už niko, ktorého nie je. To je Matúš 2.18. Presne, citát, presne to isté. Vtelenie sa Pána Ježiša, Boha do tela, je niečo nové na zemi a zvláštne je, že toto slovo je aj o Jeremiášovi, teda Jeremiáš to prorokuje, Jeremiáš 31.22, dokedy ešte budeš nerozhodná chodiť sem a táty odvrátená dcero, lebo Hospodin stvorí nové na zemi, ženské pohlavie bude obchádzať muža. Toto, aby sme dlho, to by sme museli dosť dlho vykladať, ale je to o tom, že o tej nemožnosti, aby sa niekto narodil bez muža. Aby bol počatý z panny, jak sa to stalo v prípade Pána Ježiša. Posledné pár vecí, o ktorých chcem hovoriť, je, že Jeremiáš predpovedá novú zmluvu, ktorú Pán uzavrie so svojim ľudom. Jeremiáš 31 až 33. Danko, prosím, prečítaj, ja som ťa nechal čítať trochu ďalej.
Hľa, blíži sa čas, nie výrok Hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich pánom, znie výrok Hospodina. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem do ich srdca. Budem im Bohom a oni mi budú mojim ľudom.
Tak toto je nová zmluva. Toto je zmluva, ktorá nie je na kamenných doskách. Není prinesená zo Sinai. To je zmluva, ktorá je napísaná na mesitých blokoch, doskách srdca. A prorok Ezechiel to potom aj spievať bude o tom, že dávam nové srdce. Mesité srdce. A jednoducho to je jedna z najúžasnejších predpovedí starého zákona o novej zmluve, lebo to je nielen o Pánu Ježišovi. To je o naplnení celých dejín spásy. Rozumiete? Však? Že to je o tom, čo Pán Boh vykoná, ako to urobí, aby človek bol spravodlivý v Bohu. Aby spravodlivosť Božia, jej bolo učinené zadosť spôsobom takým, že tam je potom do toho zahrnuté absolútne všetko. A to je úžasná predpoveď, to je úžasné proroctvo, jedno z najväčších proroctiev, ktoré vieme v starom zákone nájsť, že Pán Boh s nami uzavrie nie takú zmluvu, jak s otcami izraelského národa, keď ich vyviedol z egyptskej zeme, ale takú, že jeho zákon bude napísaný do našich vnútorností. A a do nášho srdca. A že Pán Boh sám nám bude Bohom a my jeho ľudom. Wow. Neuveriteľne niečo krásne, jedinečné. A keby sme boli na tej ceste do Emaus, tak by sme zrazu rozumeli a práve tie základy tej zmluvy, to tá najpodstatnejšia časť tej zmluvy, to ohnívko tej zmluvy sa práve stalo pravdou. Ježiš stal z mŕtvych. A úžasné, úžasné dačo. A ešte jedno, možno, že dôležité proroctvo je, že ten, čo príde, bude Mesiáš z Dávidovho pokolenia. A Jeremiáš 33, 15 a 16. Jeremiáš 33, 15 a 16. V tých dňoch a v tom čase dám výraz Dávidovi, výrastok spravodlivosti a bude činiť súd a spravodlivosť zemi. V tých dňoch bude spasený Júda a Jeruzalém bude bývať bezpečne a toto je meno, ktorým ho budú volať. Hospodin, naša spravodlivosť. Príchod spravodlivého Mesiáša je prorokovaný a jasne naplnený v Pánu Ježišovi. Tých textov o naplnení v novom zákone, napríklad v tomto prípade by som vedel citovať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 z Nového zákona. A poslednú vec, ktoré chcem spomenúť, je predpovedaná večná zmluva. Jeremiáš 32, Jeremiáš 32, 40. A učiním s nimi večnú zmluvu, že sa neodvrátim od nich späť, aby som im neučinil dobrého a dám svoju bázeň do ich srdca, aby neodstúpili odo mňa. Wow, ale toto je zvláštna zmluva. Toto nie je nová zmluva, to je večná zmluva. Že Pán Boh učiní to, že jeho ľud nebude môcť sa od neho odvrátiť. Čo to znamená? Prosím? No, vieš, chceme sa odvrátiť od Pána Boha. Chceme. Jako sami od seba, tak to hovorí. A on spôsobí, že sa nebudeš vedieť odvrátiť.
Našťastie.
Inými slovami, ťa prinúti. No to je dačo. Toto, dobre, 55, ešte pozrime sa do Jeremiáša 55. To je niečo, čo neviem tejto chvíli vyložiť. Jeremiáš 55. verš. Budú sa pýtať... 55. Budú sa pýtať po Sione a svojou tvárou na cestu sem obrátený povedia. Poďte a pripoja sa k Hospodinovi večnou zmluvou, ktorá nebude zabudnutá. To znamená... Wow. Aj ďalšie národy sa pripoja k Izraelovi. Aby sa pýtali po Hospodinovi, aby boli pripojení k Hospodinovi večnou zmluvou. Hebrejom 13.20. To je zaujímavé. Tiež toto vidieť. Toto dávam viacej menej ako taký predmet rozmýšľania. Židom 13.20 povie toto. A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy nášho Pána Ježiša Krista, nech vás radšej učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho volu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Amen. A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy nášho Pána Ježiša Krista, nech vás urobí dokonalými. To sú úžasné veci, toto. A nejakým spôsobom sa písateľ listu Židom vie s tým vysporiadať iba tak, že to spojí s Pánom Ježišom. Že proste to dá dokopy s Pánom Ježišom, hoci nám nevie vysvetliť v skutočnosti, čo tá večná zmluva je. Ja to uvádzam ako niečo, čo je také niečo zvláštne, čo mi proste vyvstáva.
Nemôže to byť v nebi?
Tak trochu to poukazuje na to, že to musí byť čosi oveľa presahujúce mimo času, lebo keď je to večné a proste ty už nebudeš mať inú možnosť, len slúžiť Pánu Bohu, tak to už sme asi v nebi. Čo sa musí stať, keď chcete ísť do neba? Musíte zomrieť.
No,
musíte byť mŕtvi. Čo? Tak len Noach.
Keď vytrhnutie bude, tak nie?
Áno. Keď áno. Ináč, ako to som počul niekde, v nejakom tomto, že na nedeľnej škole sa učiteľka nedeľnej škole pýtala deti, že aký musíte byť, aby ste išli do neba? No musíš byť mŕtvý, jeden chlapček odpovedal. Dobre. Ukončíme proroka Jeremiáša. V knihe proroka Jeremiáša je Ježiš jasne vnímaný ako naplnenie prorockých posolstiev, ktoré Jeremiáš hlásal. Jeremiášova úloha ako posla varovania a nádeje slúži ako predchodca vykupiteľského posolstva stelesneného v Kristovi Ježišovi. Vďaka čomu je kniha kľúčová v príbehu dejín spásy. Aj keď Biblia vyslovene neuznáva, alebo nečítame niekde na iných miestach Biblie, že Jeremiáš je predobraz Krista, jeho služba a utrpenie predobrazujú Ježiša a zdôrazňujú súvislosť medzi ich poslaním. Okrem toho, pochopenie Evanjelia v Jeremiášovi odhaluje, ako sa prorokové zjavenia zhodujú s Božími predstavzatiami, ktoré sa nakoniec naplnia v Ježišovi. Ja keď som si čítal tie texty o tom, že ako život Jeremiášov odrážal život Ježišov, tak mi tak nejako svolvolne prišlo na um to novozákonné, že máme žiť taký život, aby na našich smrteľných telách bol vyobrazený život Ježišov. No a toto čisto novozákonné, táto čisto novozákonná skúsenosť vyobrazenia života Pána Ježiša na našich smrteľných telách, toto prežil prorok Jeremiáš. Tak toto je vlastne jaký prorok? Starozákonný či novozákonný prorok? Toto je novozákonný prorok najčistejšieho charakteru. Dobre, vrátime sa k tomu. Aj keď Biblia vyslovene necituje Jeremiáša ako predobraz Krista, jeho služba a utrpenie zobrazujú Ježiša a zdôrazňujú súvislosti medzi ich poslaním. Okrem toho, pochopenie Evanjelia Jeremiášovi odhaluje, ako sa prorokové zjavenia zhodujú s Božími predstavzatiami, ako sa zhodujú s jeho životom a nakoniec, ako sú to tie, ktoré nakoniec sa naplnia v dokonalosti v Pánu Ježišovi. Kniha Jeremiáš nám ukazuje realitu hriechu a súdu, ale tiež odhaluje neuveriteľné milosrdenstvo a milosť Boha, ktorý vždy volá svoj ľud späť k sebe. Prostredníctvom Jeremiáša vidíme Božie srdce pre pokánie, jeho prísľub novej zmluvy a nádej na spravodlivého spasiteľa. Prorok Jeremiáš ponúka hlbšie pochopenie posolstva Evanjelia, výzvy odvrátiť sa od hriechu, prísľubu odpustenia i uistenie o obnove prostredníctvom Pána Ježiša. Ak chceme pochopiť viacej Boží plán pre našu vlastnú spásu a jeho hlbokú lásku k ľudu, Jeremiáš je kniha, do ktorej sa oplatí ponoriť. Bude to síce výzva, no zároveň naplňa nádejou, že uvidíme, alebo že v tej knihe, keď v tej knihe uvidíme Božiu vernosť v plnej paráde. Nech Pán Boh nám dá milosť, aby sme aj túto časť Biblie rozumeli viacej než doteraz. Amen.
Amen.
Myslíš si, že na